Europska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Zadnji dan leta 2017 se bomo v rubriki Evropska unija v živo ozrli na preteklo dogajanje v povezavi. Tako kot prejšnji dve leti je bilo tudi to precej naporno. Med drugim so ga zaznamovale volitve v več ključnih državah, naprimer na Nizozemskem, v Franciji, Nemčiji in Avstriji. Kljub napovedim, kako prelomne bi lahko bile, se za zdaj ne zdi, da bi kakorkoli vplivale na samo politiko povezave. Stekla so tudi pogajanja o Brexitu, grožnja terorizma še ni končana. Zvrstile so se različne razprave o prihodnosti stare celine. Vse to bomo pokomentirali s predsednikom Mednarodne panevropske unije Alenom Terenoirjem. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Ob nedavni konferenci, ki jo je v slovenski prestolnici pripravilo slovensko panevropsko gibanje SMO, kot že omenjeno, pred mikrofon povabili predsednika Mednarodne panevropske unije Alena Terenoirja. Prisluhnimo njegovemu razmišljanju o Evropski uniji. Gospod Terenoir, kako bi ocenili leto, ki se poslavlja? Kaj je najbolj odmevalo v Evropski uniji? Kaj nam sporoča?
The European Union is a much more useful, necessary.
Evropsko unijo še kako potrebujemo. Potrebujemo jo kot še nikoli.
Europe is facing new threats from everywhere.
Evropa se sooča z novimi grožnjami, od vse povsod, celo znotraj sebe. Med njimi sta naraščanje nacionalizma in populizma. Treba je povedati, da je nacionalizem nekaj drugega kot patriotizem. Patriotizem je za državo nekaj normalnega in logičnega. A nacionalizem je zelo nevaren, lahko pomeni celo vojno. Kot je mogoče zaznati v skoraj vseh evropskih državah, nacionalizem narašča. Zunaj Evrope se dogajajo veliki spori, na Bližnjem vzhodu, nenavadna je politika Moskve, Rusije, za katero se zdi, da želi na trenutke prevzeti vlogo, kakršno je igrala v preteklosti. Želi namreč vojaško prisotnost v številnih državah.
You see, the situation of immigration.
Tu so tudi migracije, ki jih je težko upravljati. Države Evropske unije se ne soočajo z enakimi razmerami, niso se znašle v enakem demografskem položaju, naše politike pri tem vprašanju v resnici niso ravno pozitivne. Tudi države, ki so članice šengenskega sporazuma, ne gledajo z istimi očmi na ta problem. Živimo v svetu, ki je nevarnejši, kot je bil. Evropa bi tako morala spremeniti svojo politiko, a predvsem miselnost, kaj je zanjo dobro in kaj ne.
Leto 2017 je bilo leto, v katerem je Evropska unija praznovala svoj 60. jubilej. Ob tem so se vrstili pozivi k solidarnosti, enotnosti, krepitvi skupnih interesov in vrednot. Zakaj vselej ostaja le pri besedah?
The Rome Treaty was the beginning of a
Rimska pogodba je pomenila začetek resnične revolucije. Veste, da so Evropo v stoletjih bremenili različni spori med njenimi državami. Položaj je bil seveda zelo slab. Zdaj imamo možnost zgraditi novo skupnost, ki bi temeljila na miru, solidarnosti in spoštovanju. A vsi evropski državljani na trenutni položaj ne gledajo pozitivno. Tu so še družbene razlike, nove države, ki so se pridružile Evropski uniji, ne poznajo iste ravni življenja kot stare članice. To so težave, s katerimi se je treba soočiti in jih rešiti.
Brusel je zgodaj spomladi razgrnil več scenarijev za razvoj Evropske unije do leta 2025. Od takrat se vrstijo različne razprave o njeni prihodnosti. Na katero pot bi, gospod Renoir, po vaše morale stopiti države povezave? Bi morala ta pot biti skupna? Imajo vse države pred sabo isti cilj?
Yes, the future of Europe.
Da, prihodnost Evrope bomo narekovali njeni državljani na naslednjih volitvah. A z govorom predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja smo dobili nekaj novih in pozitivnih usmeritev. Sam menim, da bi morala biti med prednostnimi cilji več solidarnosti med državljani ter več harmonije, še posebej pri socialnih pravicah, davkih in gospodarstvu. Prav tako bi morala biti Evropa bolj neodvisna. Ne more postati resnična sila današnjega novega sveta, če se ne zmore obraniti. Potrebujemo Evropo, ki pozna načine, kako se zavarovati, ki je tega sposobna. Prav tako potrebujemo Evropo, ki bi bila bolj suverena. Ne v vseh zadevah, da ne bi posegala v subsidiarnost, torej v pravico posamezne članice, da ohrani svoje posebnosti, ampak na področju obrambe, pravici šengenskega sporazuma in zaščite naših meja. Zato potrebujemo suverenost. To je prihodni projekt Evropske unije. Če bodo članice to potrdile, bo novo stoletje zanjo nova pustolovščina.
Kako močno rano je zadala odločitev Velike Britanije za odhod iz velike družine evropskih narodov? Kaj bo Brexit pomenil za nadaljne odnose med Londonom in Brusljem?
Brexit kaže, da Evropa ni bila povsem v srcih velikega dela državljanov, še posebej v Veliki Britaniji. Temu moramo posvetiti posebno pozornost. Ampak Brexit je tudi odločitev, demokratična odločitev. Spoštovati jo moramo. Hkrati moramo paziti, da ne bo odšla še kakšna država. Ob tem bi še enkrat poudaril, da res potrebujemo več solidarnosti.
Gospod Renoir, kako so se po vaši oceni s prihodom nove administracije v Belo hišo v Washingtonu spremenili odnosi med Evropsko unijo in ZDA?
Če govorim o neodvisni Evropi, če govorim o krepitvi obrambe in varnosti, ZDA se trenutno osredotočajo na razmere v Aziji. S predsednikom Donaldom Trumpom je vse skupaj precej negotovo, saj nihče ne ve, kaj misli, kaj bo naredil. To je za odnose z Evropo nekoliko problematično, saj še sam ni opredelil, kako jih razume. Ohraniti moramo prijateljstvo z ZDA. A še pomembneje je, da vse napore usmerimo v zmožnosti upravljanja lastne prihodnosti.
Tudi v letu 2017 so nas pretresali teroristični napadi. Kako resna je varnostna kriza in zakaj Evropska unija še vedno ne zna primerno odgovoriti na njo?
Gre za eno največjih kriz, s katerimi se sooča Evropa. Naraščajoč terorizem je velika nevarnost, ne le v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji, ampak povsod. Temu moramo posvetiti pozornost. Tudi to je razlog, da poglobimo sodelovanje policije, da zgradimo trdnejšo obrambo. Terorizem se bo na žalost nadaljeval, a verjamem, da je več solidarnosti ključ za končanje tega tipa nevarnosti.
Gospod Renoir, še poldrugo leto nas loči od novih evropskih volitev. Kakšni izzivi so pred ustanovami povezave v tem času? Kakšen večji projekt še lahko speljajo?
Vidite, naša dolžnost je narediti Evropo za vse njene prebivalce iz vseh njenih držav. Evropa mora postati projekt ljubezni. Če ne bomo marali svoje skupnosti, svoje evropske skupnosti, tudi ne bomo priznali svoje evropske identitete. Ne bomo priznali potrebe po tem, da držimo skupaj. Moje stališče je, da je treba delati tako, da bomo vsi državljani Evrope razumeli, da jo potrebujemo, da je namenjena nam, da ni nekaj odtujenega, da je naša prihodnost.
Velikokrat slišimo, da je Evropska unija oddaljena od svojih državljanov. Kako bi lahko bilo drugače?
Da veliko državljanov meni tako. Verjetno zaradi prevelike zaprtosti in birokracije. Morda tudi zaradi odločitev, ki jih javnost v posameznih članicah ne razume najbolje. Te so pogosto precej tehnične narave in morda včasih ne dovolj življenjske. Potrebujemo več demokracije. Odločitve morajo prihajati iz temeljev in iz ljudi. Prihajati morajo iz src državljanov. Če ti ne bodo razumeli, da so del nje, Evropa ne bo uspešna.
Gospod Alain Terenoir, iskrena hvala za pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec, prevod je bral Jože Bartol. Tudi v novem letu se bomo slišali. Skupaj bomo že 7. januarja. Želim vam miren vstop v leto 2018 in vse dobro. Evropska unija v živo.